Virðulegur forseti. Hér er ekki verið að svíkja neitt. Ég sat á samningafundum. Það var rætt það að hver þingflokkur fengi eitt mál. Mál miðflokksins var ekki tilbúið. Það var tekið inn í nefnd. Fékk sína eðlilegu meðferð þar og vinnslu. Þar hafði fulltrúar miðflokksins fullfæri á því að koma með athugasemdir og breytingatillögur. Þetta var niðurstaða nefndarinnar. Hér verið að fara í fullu að þingsköpum. Ef að menn ætla að hliðra til reglum til þess, þá byggjum að falla frá því. Kannski við ættum bara að hafa hér námskeið í almennum fundasköpum og hnykkja aðeins um því. Hér erum við að fara eftir þeim. Og ég get ekki tekið þau orð sem eru að beinast hér til forseta í einhverju ómerkilegu málflutningi. Ég byggjum ykkur að falla frá því.
Málstekur fundarstjórn forseta háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis